Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Beherden etrawyna süýül garly hasyly ören pesolly. Bu ýagdaý buğday eken kärinneçileriň köpüsiniň boş ýa-da bergili çykjakdygyny aňlady. Hojalyklaryň howullaryny ekilen gök, bakça ekinlerini ýetişip gelýän miweleri hüjüm edýän çekirtkeleriň ýetirýän ziýany bolsa, owa adamlaryny urulan ikinji urgu boldy diýip Ahallak habarçymyz habar berýär. Türkmen medeniýeti bir hepden 30-njy ýylda Ahal welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň däni taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli yerine yetirip vatan harmanına 400 000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavsırınlıklarını havar verdi. Yurt mağlumat için yapık kolonsan yığınılan aydılayan hasılın hakiki mesurlarını bağırlap olmayar. Sol ruvakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasan dışarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığına aydıp hani teyze buğdayın uğunu nerede deyip sorayarlar.
Buğday hasyly ören pesoldy. Munun üstesine hojalyklaryň howrularynda eken gök, bakça ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip ýok edip barýar.
Dip Beherdenli Dayxan aýtdy. Adatlyk geçen ýylyň iýulyny Beherdenläki ýyla dyşkanalaryň suw, elektrik üpçünçiliginden kesilip ýapylma köpü bilen ýüzbeýil bolanlygyny, munun ýüzlerçe aýal gyzyň işlerini ýitirmegine sebäp boljakdygyny habar beripdi. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun dürli künjeklerini ulalyan çekirtki howpy barada maýyň ortalarından başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we medeniýeti bu habarlara hiç bir reaksiýa bildirmedi. 23-nji iýunyň habarçymyz bilen gurulýan hünermen hökümet gelensizliginiň ýurdun ösümlik dünýäsine howp salýanlygyny öňe sürse, toýlarda gazan atarıp daşarda nahar pişirýän adamlar inni ilatyň çekirtkeli çoru ýümeginiň hem daş değerligini aýtdylar. Adatlygyň habarçylary çekirtkeleriň diňe ekinleri, göýgörü oturan bağlary gemirip oňmaýanlygyny, öýlerini awtolaglarynyň içinde oturan adamlar hem gaty bimada edýänlygyny habar berdiler. Sinçiler hökümetin dayıkanları her yıllayan yali tebiyi hadiseler. Sol sahanına çekirtli hopu ile başa baş koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yokluğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğlerinin çaramalı bolyanlığını aydiyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtkeleri şam bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama üçin çıktıcı barını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hökümet çekirtke belasına qarşı çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aşlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmazlığını soran Dayxanın pikirçe, hökümet çekirtkelerin köpölmeginden ve barha kan yere yayramaginden, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeye. Sökhüttöşümüz emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayını cuda bir parık karayanlığına etdi.
İlat ağaç bolsa öz gamını öz iyer. Dasary yurtlary iş gözlegine çykar, mal mülkünü satyp, başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüdip, dasary yurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bigaýrat bolduğu bolar dip, adamlaryň dasary yurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty bir zat diýip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Şu aralykda Türkmen prezidentiniň 7-nji ýylda welaýet häkimleri bilen sanly ulgamarkal geçiren iş maslahatyny möhümleýin Oğuz huzurluk işlerinin barşı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın. Beylek oğuz huzurluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gözökçülükte saklamak tavsarlı. Sinçiler Serdar Berdimuhamedow Muhammedow oğu huzulu vardı geçiren maslahatlarını önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarının tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kən giyirilmeyenini berliyen resmi havarlardan iyisin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini metduotta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanyanlığını öngötürüyarlar.